Armoa ja rauhaa, sisaret ja veljet. Täällä on tullut tämmöinen tyyli, että pitää asettua tänne pulpetin taakse. Se on vähän outoa, mutta toisaalta ihan näiden nauhoitustenkin takia niin on hyvä, ettei vailla ympäri salia. Ei ollut viime torstaina vissiin, mutta kun edellisen kerran olimme täällä ennen joulua tuon Herran sanan äärellä, että Herra saapuu, Maranata, tai tuo Herran päivä sanan äärellä, niin muistan hyvin tuon kokouksen jälkeen, ketkä olitte paikalla, niin yksi vanhempi sisar, joka täällä oli mukana, kun hän tuli tänne saliin hyvissä ajoin, rukoillen, valmistautuen, ja koki Jumalan Pyhän Hengen läsnäolon täällä jo ennen kokousta, niin hänet voimakkaasti niin kuin vangittiin sellaisilla ajatuksilla kuin Maranata, Herra saapuu. Niin näin niin kuin saarnaajana, sananjulistajana on hyvä aina joskus saada semmoisia vahvistuksia, koska tuon suurempaa vahvistusta on ihan vaikeampi saada, että jos kuulijalla on jo aihe tiedossa ennen kuin saarna on alkanut. Nyt ette arvaa kyllä mun aihetta. Markkusen nimen tuossa jo kyseli, harvoin näin on, mutta se liittyy apostolien tekojen lukuun 19, jossa Paavali joutuu kysymään Efeson uskovilta erään tärkeän kysymyksen siellä vieraillessaan. Apostolien teot 19 ja niin ihan siitä luvun alusta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaa kuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päälleensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Tuo kysymys, saitteko Pyhän Hengen? Toinen sellainen vakava aihe, josta tätä kyseistä samaa Efeson seurakuntaa Jumalan sana muistuttaa tuolla ilmestyskirjan toisessa luvussa. Siellä on tuo tuttu jae. Tuossa Johanneksen ilmestyksessä, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Siinä on kaksi vakavaa sanaa samalle seurakunnalle. Efeson seurakunta sijaitsee tuolla Turkin maaperällä tänäkin päivänä, tai Efeson paikkakunta. Mutta huomautus, että saitteko Pyhän Hengen, ja sitten jäljestäpäin huomautus siitä, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Kaksi äärettömän tärkeää aihetta ja asiaa on juuri nämä tämmöinen raitis rakkaus ja sitten myös tämä Pyhän Hengen olemassaolo, tärkeys. Ne ei ole vaan meille uskovina sisarina veljen tärkeitä, mutta näen ne äärettömän tärkeinä saarna-aiheina myös. Saarnata Jumalan rakkaudesta, mutta saarnata myös tuosta Pyhän Hengen tärkeydestä. Ne on sellaisia asioita, joissa aina aika ajoin tapahtuu jonkunlaista lipsumista. Ja sen tähden on hyvä niistä aina sanalla joskus itseämme muistuttaa. Niin jos näistä asioista lipsutaan, niin oikeastaan mitä jää jäljille, jos me lipsumme suhteessa Pyhään Henkeen, siihen täyteyteen, voimaan ja voiteluun, ja sitten jos me vielä lipsumme tässä Jumalan alkuperäisessä rakkaudessa, niin se on aika vaarallinen olotila, jos näin ajatellaan. Se on sellainen laittomuuden mahdollisuus, josta Jumalan sana suuresti varoittaa, niin se on silloin jo lähellä. Me emme voi kuin kauhistuksella ajatella, että jos nämä seurakunnassa vaikuttava pyhähenki ja rakkaus työmme motiivina ja voimavarana ja niin edelleen, jos ne syrjäytetään, niin voi sitä laittomuuden vallalle pääsyä. Meillä olisi aivan toisenlaista kulkaa täällä olla, jos pyhähenki otettaisiin vaikka osittain tai kokonaan pois, koska silloin myös rakkaus lähtee. Nämä ei ole semmoisia itsestäänselviä asioita, vaan kiitos Jumalalle, että näin nämä ovat saaneet säilyä. Mutta tämä Jumalan sana muistutus muuten myös siitä, että tämä rakkaus kylmenee ja laittomuus lisääntyy. Ja semmoinen niin kuin synnin silmin nähtävä hyväksyminen ja valtaan pääsy, se on niitä lopun ajan ilmiöitä. Ei vaan seurakunnan ulkopuolella, vaan jopa seurakunnan sisällä. Ja minusta mennään nyt jo tulla kylmä, kun ajattelee semmoisia asioita, että Jumalan henki, jos ei se olisi läsnä. Miten turhalta se tuntuisi? Meillä on varmaan semmoinen olotila joskus ihan tuttu, että onko sitten jostakin pahan teosta vai mistä joskus, mutta kyllä siitä niin kuin heti haluaa irtaantua ja päästä pois. Ja rukoilla sitä, että Herra, älä ota pois pyhää henkeäsi. Amen. Että anna jälleen se autuuden ilo syystä ja toisesta, jos se on sitten kadonnut. Mutta ne on niitä lopun ajan ilmiöitä. Tuolla laittomuudella, vaikka siitä nyt ei ole tarkoitus sen enempää puhua, niin sillähän on myös semmoinen syvällisempi merkitys. Laittomuus, jos muistan, niin tulee semmoisesta anomias-nimisestä sanasta, jonka vastakohta on tuo nomos. Ja se tarkoittaa yksin ja vain niin kuin Jumalan lakia, Jumalan tooraa. Laittomuus on semmoinen asenne ja halu elää ilman Jumalan lakia. Ja jos tämä tulee seurakuntaan, niin silloin on vakavat paikat. Mutta Jumalan sana tästä niin kuin ilmaisee ja varoittaa. Halu elää ilman lakia, ilman Jumalan tooraa. Ymmärrämme, että kun me haluamme säilyttää Jumalan lain, siis myös Mooseksen kirjat, niin kuin Jeesus käytti sanaa, että tämä on laki ja profeetat, eli siis koko Raamattu. Mitä tuohon aikaan ihmisillä oli. Siellä oli laki, eli Mooseksen kirjat, mutta sitten myös profeetat. Ja nyt meillä on tämän lisäksi sitten vielä tämä Uusi testamentti. Niin tämä laki ja profeetat tulee tietysti ymmärtää tänä päivänä tässä Uuden liiton armon hengissä. Kun me luemme vanhaakin liittoa, mutta me luemme sitä ja tulkitsemme sitä armon hengessä. Saitteko pyhän hengen? Paavali tuo esille, että uskoon tulleella ihmisellä, joka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan ja haluaa uskossa olla, niin ei ole edes vaihtoehtoa sille, että täyttyä pyhällä hengellä. Niin oikeastaan luja on tuo Paavalin sana. Ja jos kerta Jeesus Kristus antoi esikuvan kasteella käymisessä, ja sen jälkeen pyhällä hengellä täyttymisessä. Muuten aivan samanlainen järjestys, mitä tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa. Niin miten tärkeää se onkaan tämän päivän uskovalle? Me haluamme erottaa tästä toisissaan kumminkin tämän pyhän hengen työn, joka siinä etsikkovaiheessa rakkaudessaan vetää ihmistä parannukseen. Siinä tarvitaan pyhää henkeä, se on ihan totta. Ja siitä merkkinä on sitten myös tuo Efesolaiskirjeessä sanottu maininta tuosta pyhän hengen sinetistä. Efesolaiskirje 1:13. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Se on jokaisessa uudessa syntyneessä. Mutta kun puhutaan pyhän hengen täyteydestä, voimasta ja voitelusta pyhällä hengellä, kastamisesta, pyhän hengen tulesta, niin se on niin kuin kaiken tämän lisäksi vielä sellaista jokapäiväistä. Me tarvitsemme pyhän hengen voiman voitelun uskossa vaeltamiseen ja palvelutehtäviin seurakunnassa. Valtava tuollainen viisaus tuossa, että meille on uskottu pyhä henki. Koitin sitäkin ajatella, että pystyykö sitä yleensä edes käsittämään, että millaista olisi elää uskossa ilman pyhää henkeä, ilman pyhän hengen todellisuutta. Mä uskon, että te jokainen olette kumminkin sen verran tekemisissä pyhän hengen voiman ja voitelun kanssa, että te saatte sen päivittäisen voiman ja johdatuksen. Amen. Mutta se, että sitten vielä elää kumminkin sellaisessa, että voi sanoa, että täynnä pyhää henkeä. Niin kuin muutamista Raamatun henkilöistä sanotaan, Stefanuksesta muun muassa. Hän oli täynnä pyhää henkeä. Millaista se mahtaisi olla? En voi itse alkaa sitä niin kuin haluaisin olla ja janoan sitä kyllä varmaan yhdessä sinun kanssasi. Pyhä henki on kumminkin aina meissä ja aina läsnä. Ajattelepa seurakunnan tehtäviä, jos vaikka joitakin valintoja seurakunnassa täytyisi tehdä ilman pyhää henkeä. Se olisi kauhistuttavaa. Seurakuntahan olisi silloin vain joku osakeyhtiö tai joku tämmöinen toimikunta. Mutta niin kuin alkuseurakunnasta apostolien kohdalla sanotaan, kun he valitsivat lähetystyöntekijöitä tai työntekijöitä yleensä, niin siellä todetaan, että pyhä henki ja me. Pyhä henki on hyvä neuvottelukumppani. Amen. Ja pyhän hengen kanssa on hyvä olla samaa mieltä. Kyllä pyhä henki kertoo senkin, milloin hän ei ole kanssasi samaa mieltä. Ja silloin lyödään kyllä päätä Karjalan mäntyyn, josta lähdetään erilaisesti. Siitäkin on varmaan jokaisella kokemuksia. Kyllä nuorempana ja vanhempana. Jotenkin vaan sisäinen ääni on sanonut, että tämä ei ole nyt oikein. Ja jos siitä huolimatta lähtee näin tekemään, niin me saamme maksaa siitä seurauksista. Ei se ole pois Jeesuksesta, ei se ole heti niin kuin pois uskossa kulkemisesta. Mutta pyhä henki, se on ehkä väärin sanottu, että pyhä henki on arkalintu, mutta sillä tavalla ehkä totta, että synnin kanssa se ei lähde tekemisiin. Silloin se väistyy. Olemmeko saaneet jotain tämän kaltaista pyhän hengen täyteyttä? Niitä kokemuksia. Me varmasti niin kuin janoamme ja odotamme sitä, että pyhä henki kaikessa meitä suuremmissa määrin auttaa. Jos seurakuntaelämä koetaan semmoiseksi pysähtyneeksi, niin se ei niinkään tee tyhjäksi sitä Golgatan sanomaa Jeesuksen sovitustyötä, jonka varassa me olemme uskossa. Mutta pysähtynyt semmoinen seurakuntaelämä tai pysähtynyt uskovan elämä tekee helposti vuosien, jopa vuosikymmenien aikana tyhjäksi pyhän hengen todellisuuden. Ja sitä on kyllä jossakin määrin nähtävissä. Pyhän hengen rooli, tehtävä on menettänyt merkityksen. Ja silloin on se vaara, että seurakunta jatkaa olemistaan vaan keskenään, vuodesta toiseen. Ovesta ei tule ketään uutta oikein sisään, mutta luonnollisen poistuman kautta sitten toisesta päästä tapahtuu muutosta. Mutta kun se on elävä, niin se tuo myös elämää seurakunnan keskelle. Se elämä pyhässä hengessä seurakunnan keskellä ei ole aina välttämättä sitä, että me eletään sellaisia herätyksen voimakkaita aaltoja, vaan se on monenlaista elämää. Se on rukous tulee eläväksi, laulut tulee eläväksi, me tervehdemme toisiamme hyvin elävästi. Sekin voidaan tehdä ilman pyhää henkeä ja ilman rakkautta, joka aistitaan kyllä heti, että tämä nyt ei ollut mistään kotoisin. Me voimme antaa uhrilahjan ilman pyhän hengen osallisuutta, ilman rakkautta, jolloin sillä ei ole kuule merkitystä. Mutta kun nämä on ja toimii, niin silloin tämä Jumalan siunaus kaikella tavalla on toiminnassa ja vaelluksessa mukana. Eli helposti voidaan olla seurakunnankin keskellä itse pelastettuja, mutta ei toteudu tämä, mikä tässä runossa jo tuli esille, lähetyskäsky. Ei millään tavalla, ehkä se lähetyskäsky ei edes millään tavalla niin kuin enää patista liikkeelle, vaan ollaan tyytyväisiä niihin saavutettuihin etuihin, mitä on saatu. Se kertoo jotakin Pyhän Hengen puutteesta. Saitteko Pyhän Hengen? Se ei ole alkuunkaan sielunvihollisen esille nostama kysymys. Ei ollenkaan. Koska kun seurakunta herää kaikenlaisesta unesta, niin se on aina sielunvihollisen tappio. Sinun elämässä, minun elämässä, saati sitten koko seurakuntaelämässä. Seurakunta elää Pyhän Hengen voimassa, voitelussa ja tulessa, niin se on myös sielunvihollisen tappio koko siinä paikkakunnassa. Koska niin kuin monasti on tullut sanotuksi, ja me ymmärrämme sen, että se, että me täällä kokoonnumme Jeesuksen nimessä, ja Pyhä Henki on todellisuutta, niin tämä, mitä me näemme, koemme ja saamme, ei ole ainut tämän kokouksen niin kuin se anti. Vaan se, että me tällä kokoontumisella sidomme pimeyden voimia tässä kaupungissa ja tässä maakunnassa. Tapahtuu valtavan paljon sitä meille näkymätöntä asiaa pelkällä tälläkin kokoontumisella. Suuri ero on uskovassa, joka on pelastunut vastaanottaessaan Jeesuksen pelastajana, verrattuna siihen uskovaan, joka on pelastunut ja sen lisäksi täyttynyt Pyhällä Hengellä. Niissä on ero. Tämän tähden tämä Paavalin kysymys Pyhästä Hengestä, niin se on tärkeä myös tänä päivänä. En oikeastaan edes tiedä, miten kirkkokunnat, jotkut seurakunnat niin kuin selittää tämän, että väittäessään, että tällaista erillistä Pyhän Hengen vastaanottamisen, Pyhän Hengen kastetta, Pyhän Hengen täyteyttä ei edes tarvita tänä päivänä. Että se on Raamatun teksti, mutta se kuuluu sinne. Se tuntuu jotenkin niin oudolta, koska ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, aina on tarvittu tuota Pyhän Hengen yliluonnollista voimaa ja voitelua, mutta erityisesti tänä päivänä.
Amen. Se on tarpeellinen.
Matteus 3 ja tuolla jakeessa 11 Jeesus itse sanoo nämä sanat, että minä kastan teidät vedellä parannukseen. Anteeksi, nämä on tietysti Johanneksen sanoja. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Nämä Efeson kaupungin opetuslapset, ne oli siis kastettu tuolla Johanneksen kasteella parannukseen, uskoakseen Jeesukseen, joka oli vielä tuleva. Tämä Johanneksen kastehan ei tänä päivänä ole millään tavalla kuvioissa mukana. Se kuului vain tuohon aikaan, jolloin niin kuin Jeesukselle valmistettiin tietä tuo Johannes kastajan työn kautta. Mutta uskovien upotuskaste, se on tänä päivänä tarpeellinen ja se on totta, joka oleellisesti liittyy tähän uskoon tulemiseen. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, on siinä lähetyskäskyssä. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja sitten tulella. Pyhällä Hengellä ja tulella. Alkuteksti niin kuin täsmentää ja tuo sen niin kuin hyvin selkeästi esille, että kysymys ei ole kahdesta eri asiasta tai kahdesta eri kasteesta, vaan Pyhä Henki ja tuli on niin kuin yhteen sidottu. Sinua ei kasteta erikseen Pyhällä Hengellä ja sitten tulella, tai jommalla kummalla. Ei vaan se on kuvaus tuosta pyhästä hengestä, pyhä henki ja tuli. Siellä alkuseurakunnan kohdalla, kun he täyttyvät pyhällä hengellä, apostolin teot toinen luku, mainitaan tämä tuli, että he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tämä tulella täyttyminen, jos sitä ajatellaan, niin se on sen kaltainen tuli, joka tekee tuhoa. Tekee tuhoa minussa ja sinussa, mutta tuhoa kaikelle sille, mikä täytyykin tuhota, pois pyhän hengen tieltä. Kaikki se, mikä on oikeastaan niin kuin sielun vihollisista lähtöisin olevaa, niin se joutaakin palaa. Se on puhdistava vaikutus. Ja Jumalan tuli, niin kuin se eri puolella Raamattua esille tulee, jos nyt ajatellaan vaikka Mooses näki palavan pensaan, on kysymys tästä tulesta juuri. Tuli, joka ei kuluttanut, ei savunnut, ei haissut, mutta oli puoleensa vetävä ja äärettömän pyhä. On merkillinen tuli. Eli kyllä pyhän hengen tulella on työtä ainakin minussa. Paljon on sitä poltettavaa tässä pyhän hengen temppelissä, mikä joutaa palaa. Ja sitä palomateriaalia ikävä kyllä aina kertyy sitten päivittäin vaelluksessa lisää. Ja taas täytyy täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Eli se ei ole kerta semmoinen tapahtuma, vaan se on jatkuvaa. Jatkuvaa pyhällä hengellä täyttymistä. Kuinka voivat niin kuin rukouksetkin olla aika kylmänlaisia ilman pyhän hengen tulta. Tuli on puoleensa vetävä asia. Paljon on sellaista ulkoa opittua tai kaavoja, valmiiksi luettuja rukouksia, jotka ei niin kuin tee siitä millään tavalla elävää tai palavaa. Eikä niillä ole niin kuin sellaista vaikutusta, ei sen enempää taivassa kuin maan päällä. Mutta Raamattu kehottaa meitä olemaan palavina hengessä. Hengessä palavat. Palvellen Herraa. Ja se tarkoittaa kirjaimellisesti olla aina palavat, olla aina kiehuvat pyhässä hengessä. Mutta ilman kumminkin sitä tulen tai polttamisen tuomaa sellaista tuskaa. Sitä siihen ei kuulu. Silloin nuorempana, en tiedä mistä se johtui, mutta sain jostain syystä nähdä ja kokea sellaisen niin kuin unen, joka liittyi siihen sen hetkiseen palvelutehtävään siinä nuorisotyössä. Olin siihen aikaan ihan päivätyössä sellaisessa firmassa, joka teki tämmöisiä erilaisia uusiotuotteita ja nyt tuon päivän, tuon hetken semmoinen tuote, jonka parissa tein paljon töitä, oli semmoinen 2 kilo villahuopa, kierrätysmateriaalista tehty huopa, jota myös turvahuopana kaupattiin. Teillä monilla saattaa ollakin sellainen noiden lähetyksen kehitysavun kirpputorien kautta, sitä paljon sitä jaettiin ja kaupattiin. Ja sillä huovalla sitten pystyttiin tekemään tämmöisiä erilaisia tehtäviä, muun muassa ensisammutusta. Ja tässä unessa istuin kokouksessa yhdessä muiden vanhemmistoveljien ja päättäjien ja tämmöisten johtohahmojen kanssa. Ja meidän seurakunnan nuoret olivat sitten jotain tekemässä siellä esillä, laulamassa, rukoilemassa, ylistämässä Herraa. Ja yhtä äkkiä kaiken tuon toiminnan keskellä yksi heistä syttyi palaamaan. Ja minut valtasi heti kauhistus, että voi hyvänen aika. Ja hän tarttuu tai menee liian lähelle toista nuorta ja se syttyy palamaan. Aivan näkyvät liekit. Ja siinä vaiheessa mä rupat, hei, eikö kukaan nyt tee yhtään mitään? Eikö kukaan reagoi? Ja en tiedä, mistä syystä siinä kokouksessa oli, mutta siinä oli se turvahuopa siinä minun lähelläni. Mä että jos ette te nyt toimi, niin minä rupean toimimaan ja oikeaoppisesti otin tuon huovan ja lähden sammuttamaan sitä, joka ensimmäisenä oli sammunut. Tukahduttamaan. Pyöritän hänet siihen huopaan ja tukahdutan hapen pois, niin tuli sammu. No näin tapahtuu. Ja sitten seuraavan luokse sammutetaan ja kukaan ei edelleenkään lähde auttamaan. Kolmannen ja neljännen, kun sammutan aivan jo lopen uupuneena, niin huomaan, että sitä mukaan ne ensimmäiset syttyy uudestaan. Aivan semmoinen tajuton ja loputon, ja kun olen kerran sen kiertänyt, niin mä ei tuu mitään, olkoon. Nyt riitti mun sammutustyöt. Ja kun olen väsynyt, kaikkeni antanut ja antautunut, mä huomaan, mä palan itsekin. Ja voi miten äärettömän hyvältä se tuntuu. Ja siihen se uni niin kuin tavallaan loppuu. Ja pian tuon jälkeen, sitten yöllä, nuorten illan jälkeen, soi puhelin ja sieltä soittaa yksi nuori. Hänen ei tarvitse oikeastaan mitään selittääkään, koska niin hirvittävä, tai hirvittävä on vähän väärä sana, semmoinen kaunis meteli kuuluu sieltä puhelimesta. Koska siellä rukoiltiin ja ylistettiin Jumalaa kielillä puhuen. Ja tämä henkilö pyytää, että tulee äkkiä tänne, tämä ei ole nyt hallinnassa tämä homma. Mä tein mitään, että kun lähette, niin sulkekaa ovet ja sammuttakaa valot ja viettäkää hyvää iltaa. Koska olin nähnyt tämän unen. Mä että minä en lähde sammuttamaan nyt ainakaan. Tietysti voisin mennä palaamaan yhdessä heidän kanssa, mutta kyllä pyhä henki heidän kanssa hyvin asian hoiti. Me emme seurakuntana ole mikään VPK. Mieluumminkin päinvastoin. Tule levittäjiä. Korinttolaiskirje 15. luku loppupuolella sanotaan, että sen tähden rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näköinen ei ole turha Herrassa. Aina innokkaat. Ja joku käännös todella, onko se espanjalainen Raamattu sanoo, aina kiehuvat. Ja se on jotenkin niin kauniisti sanottu. Meillä kotona toistaiseksi, kun mökillä asutaan, niin kaikki lämmin vesi pitää keittää saunan padassa. Se on, siinä on jotain elämää, kun vesi kiehuu. Se on vähän niin kuin tulen seuraaminen. Niin aina tulee tämä, että aina innokkaat, aina kiehuvat Herran työssä. Kun pyhä henki ja tämä tuli täyttää ihmisen. Tämä ihminen ei koskaan ole enää entisensä. Siinä tapahtuu ihanaa muutosta. Ihana prosessi. Ja tämä hengessä kiehuminen, niin mitä se tekee? Se tekee uskovaisesta kypsää. Me tulemme kypsäksi uskossa. Pikkuhiljaa. Ei varmaan ihan täysin valmiiksi, mutta joka tapauksessa me saamme kasvaa siinä Jeesuksen tuntemisessa. Hengessä kiehuva, voidaan ajatella, että se on tulossa uskossaan kypsäksi. Toisaalta Jumalan sanahan varoittaa meitä olemaan hengessä haaleita. Muistatteko ilmestyskirjan puolella? Voi jospa sinä olisitkin kylmä tai palava, tai palava tai kylmä. Mutta kun sinä olet haalea, olen minä oksentava sinut ulos suustani, sanoo Jumala. Haalea, se on aina vaarallista. Haaleassa, jos missä pesii kaikki bakteerit.
Vanhempien käynnissä on pensiä.
Niin, joo, pensiät, kyllä. No se on juuri sitä. Se on hyvin vaarallista. Todella bakteerithan elää ja toimii ja muhii oikein semmoisessa haaleissa olotilassa. Mutta jos on kylmä pakkasen puolella tai kuuma, niin kaikki on hyvin. Haalea, pilaantunut, se saa ihmisen voimaan todella pahoin. Ja voi todella tulla tämä, että on oksentava. Tämmöinen haalea, seisahtanut vesi voi miten se on näyttää monasti puhdasta, raikkaan näköistä. Mutta loppujen lopuksi aika vaarallista. Muista Libanonissa, miten se Litanijoen vesi monasti niissä, missä se oli tyyni ja se oli syvä ja siinä pystyi jopa uimaan, niin siinä aina varoitettiin kumminkin, ei saa mennä. Se on houkutteleva, hirvittävällä helteellä, mutta se pitää sisällään myös tappavia bakteereja. Ameepaa, pilhartsiaa ja näitä. Ja niiden kanssa emme varmaan halua olla tekemisissä. Apostolien teot toinen luku ja 16 jae on näitä Pyhän Hengen jakeita. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Tässä on juuri tämä aikamäärite, joka tarkoittaa jatkuvaa, päättymätöntä, edelleen tapahtuvaa vuodattamista. Jokaisen meidän kohdalla. Ja tämä alkoi ensimmäisenä helluntaina. Ja kiitos Jumalalle, että apostolien teoissa tai Pyhän Hengen teoissa ei ole pistettä tai kukaan ei ole sanonut, että nyt se loppuu. Ei vaan se jatkuu. Se on jatkuvaa hengellä täyttymistä. Ja niinä päivinä, niin se tarkoittaa nimenomaan tätä aikakautta, jonka päätöstä me varmaan jo niin kuin elämme. Tätä Pyhän Hengen aikakautta, armotalouden aikakautta, tätä seurakunta-aikaa. Eikä ole tarkoitettu, että nämä Pyhän Hengen teot millään tavalla niin kuin himmenisi tai jäisivät niin kuin esille tulematta. Ja on oikein sanoa, että ne on Pyhän Hengen tekoja. Vaikka siinä onkin Pyhä Henki ja me, mutta ne on silti Pyhän Hengen tekoja. Jos ja kun ihmisiä paranee, täyttyy Pyhällä Hengellä, tapahtuu jonkunlaisia ihmeitä, niin kuinka monasti onkaan se kysymys, kuka rukoili? Kuka rukoili? Niin ehkä meidän on ihan oikein siihen vastata, ei, me yhdessä rukoiltiin. Ja Pyhä Henki pääsi toimimaan. Se on varmaan Jumalan mielenmukainen vastaus. Helposti kumminkin mennään sitten, kun haetaan niitä rukouksia, niitä käsiä, joiden alla koetaan jotakin. Mutta kun seurakunta yhdessä rukoilee, seurakunta palvelee. Pyhän Hengen vuodatus. Se tulee olla jatkuvaa. Ja tällöin se on myös tuoretta. Siinä on myös tämä, kun me rukoilemme Pyhän Hengen täyteyttä. Itse asiassa meidän ei tarvitse niin kuin huutaa ja anoa tai kerjätä sitä, koska se on jo luvattu. Meidän tulee oppia ottamaan se vastaan. Ja siinä tapahtuu myös tämäkin ihme, että kun me otamme vastaan, niin me myös jaamme sitä. Ja mitä enemmän me sitä kulutamme, sitä enemmän me saamme tai joudumme ottamaan vastaan. Mutta kun me laitamme tulpat kiinni, padot kiinni, niin on vaikea ottaa vastaan enemmän. Ja jos ei mistään tule, eikä mistään mene pois, niin silloin tulee tämä haalea olotila, penseä olotila. Kaikki käy kuolleeksi. Mutta mitä enemmän sitä kulutetaan, käytetään ylistämällä Jumalaa ensisijaisesti, mutta myös palvelemalla toinen toisiamme, palvelemalla Jumalan seurakunnassa, todistamalla ihmisille, niin se on sen kuluttamista. Ja se on sen kaltaista kuluttamista, että siinä ei kannata pelätä sitä, että se loppuu. Mä uskon, että sitä on Jumalalla, mistä antaa. Saitko Pyhän Hengen? Saitko tänään täyttyä Pyhällä Hengellä? Ei tehdä tästä kumminkaan sellaista numeroa, että sun täytyisi niin kuin kokea jotain, aina jotain yliluonnollista. Pyhällä Hengellä täyttyminen, siinä eläminen, sen täyteydessä oleminen, se on loppujen lopuksi aika normielämää. kyllä joskus siihen saattaa varmaan tulla myös ne tunteet ja se into, se autuuden ilo. Mutta niihin ei saa liiaksi kiinnittää huomiota. Sinä, joka nyt epäilet tämän Pyhän Hengen täyteyden kohdalla, että liekko tämä minulle totta, mutta olet kumminkin uskossa ja sitä et epäile, niin oikeastaan neuvo on se, että alat vaan kiittämään Pyhän Hengen täyteydestä. Koska en usko, että olet poikkeus millään tavalla tähän sanaan nähden, niin kuin oli nämä Efeson uskovat, olivat poikkeus, kun Paavali kysyy, saitteko Pyhän Hengen? Syy siihen, että he eivät olleet saaneet Pyhää Henkeä, oli yksinkertainen. Emme ole kuulleet sellaisesta kuin Pyhä Henki. Sinä olet ainakin nyt kuullut. Ja se kuuluu sinulle. Ja Jumala haluaa se sinulle antaa. Enkä epäile, etteikö sinussa olisi se. Pyhän Hengenkin elämä ja toiminta sinussa ja minussa. Niin se ei lähde mistään sellaisesta myrskyn kaltaisesta, vaan se alkaa pienestä. Aamen. Ensimmäinen kokemus itselläni Pyhän Hengen kanssa oli oikeastaan se, kun kuulin opetuksen sanan ja halusin laittaa sen täytäntöön, että kun aamulla lähdette liikkeelle, niin rukoilkaa Pyhää Henkeä itselle. Minä rukoilin sitä. Ja rukoilin mahdollisuutta todistaa niin ujo ja arka kuin olinkin, ja se oli täysin mahdotonta, että minä nyt kenellekään todistasin. Mutta rukoilin nyt periaatteessa kumminkin. Ja kun kuririna sitten liikuin pääkaupunkiseudulla eri työmailla, ja eräänkin kerran sitten pysähdyin kahville Itäkeskuksen erääseen kahvilaan, ja totta kai suomalaiseen tyyliin ja varsinkin aranpojan tyyliin etsin sellaisen pöydän, joka on varmasti tyhjä. Ja jos ei tyhjää pöytää ole, niin se on täysi. Sinne ei mennä. Tyhjä pöytä löytyy. Ei kauankaan, kun sieltä sitten naapuripöyvistä tulee eräs nuori, minun mielestä aika herrasmies kumminkin, ja kyselemään, juttelemaan ja kysyy, että mitä tuo sun nahkarotsi maksaa. No ensinnäkään se ei ollut nahkarotsi, vaan se oli jotain, mitä liian olikin, mutta se oli työnantajan takki. Mä ajattelin, että näin on tilanne, että tämä on työnantajan. Mutta mulla on tuolla autossa kyllä oma, joka kyllä joutaa, jos sulla tarvetta on. Joo, hän haluaa ostaa sen. Ja niin lähdetään sitten sinne alakerroksiin, missä autoni on parkkeerattu. No, tottahan mä tässä ymmärrän ja tajuan sen aamuisen rukouksen. Mä autan nyt hyvää Pyhää Henkeä. Kainalot, kämmenet, otsa, hiestä, märkä. No siinä alkaa tulemaan todistuksen sana ja kerron hänelle lyhyesti. Kun tullaan auton luokse, mä ojennan hänelle sen takin, mikä siellä oli, ja en halua ottaa siitä sitten markan markkaa. Ja juttu jotenkin jatkuu. Hän lähtee kiittää. Mä menen jo autoon, suljen oven. Niin hän tulee takaisin. Kysymällä, että oletko vasikka? Mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan. No se varmaan ymmärti, että no et se ilmeisesti ole. Näyttää henkilöisyyspaperit. Mä en muista, mutta täsmässä se kuva ja hänen kuvansa. Sä tuut huomenna, kenties tänä iltana jo kuulemaan hänestä. Hän on tuosta Sörkästä juuri karannut. Ja sit se lähtee pois, mä kuule. Ja nää tuli nyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, nää sanat. Sä et voi paeta loppuelämääsi Jumalaa. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat kirjoitti todella ihan siinä lööpissä. Vaarallinen vanki karannut Sörkän vankilasta. Mä no tämähän on se kaveri. Tää on just se. Ja mukaan vaarallinen. Pikku poikahan se on. Seuraavana päivänä pienempi juttu. Vaarallinen vanki antautui itse poliisille. Päätti pakomatkansa. En tiedä hänestä sen enempää, mutta nämä olivat niitä ensimmäisiä kokemuksia niin kuin Pyhän Hengen persoonan kanssa. Mä että jos sinä näin jännäksi mun elämän teet, niin siitä vaan. Aina ei ole näin, mutta uskon, että se olisi kumminkin mahdollista. Ja se, että tämä Pyhän Hengen tehtävä, vaikka sitten on ollut erilaisia tilanteita, YK-tehtävienkin aikana, niin pelkoa ei jostakin syystä ole. Koska siinä on kumminkin, sinä olet sinä, mutta siinä on etusijassa Pyhä Henki. Ja se niin kuin hallitsee ja vie se tilanteen. Raamattu ei turhaan sano, että kun teitä viedään oikeuden tai tuomarin eteen, niin älkää suunnitelko tai peljätkö sitä, mitä sanoisit, vaan Pyhä Henki antaa sanottua. Tämänkaltainen antautuminen Jumalan Pyhälle Hengelle joka päivä, niin olkoon se totta meidän ja seurakunnan elämässä. Ja tämä kysymys joutakoon meidän osalta loppuun käsitellyksi, saitteko Pyhän Hengen. Tottahan me olemme sen saaneet ja vastaanottaneet. Aamen.